Goeiemôre almal. Dit's regtig 'n voorreg om vanoggend weer by julle te wees. Ek moet sê ek dink ek gaan ek het gisteroggend toe ek 'n bietjie oefeninge gedoen het, het ek so begin om my nek 'n bietjie seer te maak. So ek is nou bly ek het nie so te veel verder gaan en ek sou vanoggend nie almal kon sien met die wys julle sit hier, maar ek hou van actually van wie julle sal ingedeel het nou. Dit werk nogals lekker. So julle sit vreeslik ver. So ek hoop julle is voel almal daar 'n bietjie meer nader aan my as wat ek aan julle voel. Ek gaan so klein bietjie vorentoe kom. Asse, ek wil net ek het gisterand toe ek gebid het. Vir die diens spesifiek net gevoel as 'n woord wat die Here het vir iemand hierso spesifiek en dis 'n tipe van woord wat jy al van tevore so gehoor het, is net die Here sê hy slaan reguit hou met 'n kromstok. Is dan reguit hou met 'n kromstok en ek voel spesifiek vir iemand hierso wat voel jy's nie goed genoeg om deur die Here gebruik te word nie. En die Here sê maak saak hoe jy lyk nie, maak saak wie jy is nie. Ek wil jou gebruik. Ek weet nie of jy dit is nie. As jy graag daaroor wil bid, kan ons aan die einde van die diens 'n bietjie as ek bereid om saam met julle daaroor te bid. En dan kan ons dit verder vat. Vervolgens se woord. Miskien moet ons dit bid voor ons begin met dit. Kom ons bid sommer. Maak jou oë toe. Here, ons sê vanoggend vir U dankie Here dat U leef. Dankie dat U goed is. Dankie dat U God is. Here, U is koning. U is koning. Here, vanoggend wil ons kom dankie sê dat U is die een wat lewe bring, U is die een wat hoop bring. U is die een Here wat situasies wat onmoontlik lyk, Here kan omdraai en dinge verander dat dit beter lyk. Dink net aan Romeine 8 Here waar U sê, maar Here vir die wat U geroep het en die wat lief is vir U, Here, laat U alles ten goeie meewerk. En ons dankie vanoggend, Here, vir U woord wat waar is. U is regtig, Here, die God wat lewe bring. En ons loof en prys U daarvoor. Amen. Cool stuff. Ek het vanoggend eintlik 'n redelike eenvoudige woord. Ek gaan so 'n bietjie met die deur in die huis val. Gewoonlik as 'n mens preek, dan probeer jy, ek moet seker nie sê gewoonlik nie, maar as 'n mens preek dan meeste van die tyd probeer jy mens maar so 'n bietjie van 'n punchline los vir die einde. Ek gaan nie vanoggend dit doen nie. Soos ek sê, ek gaan 'n bietjie met die deur in die huis val. Relatief kort woord vanoggend. Ek weet nie of die Here 'n bietjie bediening aan die einde gaan doen nie. Ons gaan maar kyk wat gebeur. Maar dis 'n woord van bemoediging en ek is nogal opgewonde want die woord is met die offerande en ook met die aanbidding is dit eintlik bevestig. Daar kry ek die Afrikaanse woord. Is dit bevestig. So ek is ja, baie opgewonde in die week. Weer eens ek gebid het vir die woord. Hier is my eerste woord wat hy vir my gegee het was letterlik was hoop. En die volgende wat hy gesê het was moenie vrees nie, ek is by jou. Hoop, moenie vrees nie, ek is by jou. Nie 'n woord vir my gewees nie, dit was vir die gemeente. Nou ek weet nie wat die spesifieke behoeftes is in die gemeente nie. Ek ken nie die situasies waarin die mense is wat jy is hier, waarin jy is wat jy sit nie. So ja, ek gaan volgende net so klein bietjie gesels oor dit. Gaan regtig baie lank vat hier. Ja, die overarching woord vir vanoggend vir en gaan dit aan die einde weer herhaal en 'n paar keer weer herhaal is hey hoop, moenie bevrees nie. Die Here is met jou. So wat ek gaan doen is ek wil net om kyk na 'n paar verse. Ja, net om ek dink onsself 'n bietjie te herinner van wie God is. Want baie keer as ons in hierdie tipe van situasies is, ons verloor 'n bietjie perspektief. Ons loop perspektief in terme van wie is God, ons loop perspektief in terme van God se hart vir my en ons verloor perspektief van die grootsheid en die almag van God. So ek wil kyk na julle paar goed. Regtig vanoggend vir julle sê te groot mate hou moed. Maar ja, hou moed, ons gaan deur die woord gaan. Johannes 16 vers 33. Laat my begin Jesus wat sê: Dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. In die wêreld sal julle moeilikheid hê. Ek dink die ou vertaling praat van in die wêreld sal julle verdrukking hê. Die Engels praat van in this world you will have tribulation. En ek dink tot 'n groot mate vir alles 'n mens bietjie in charismatiese kringe begin beweeg. Daar is maar bietjie van 'n ek weet nie hoe baie van julle kyk TBN en so aan nie. Ek wil nou nie dit afskiet nie. En daar is ook goeie goed wat daar gebeur, maar mense kry baie keer ouens wat kom met hierdie tipiese prosperity gospel En dit moet goed gaan met my, as dit goed gaan met my, as dit fout. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. Daar is 'n mate van realiteit wat ons soms moet erken teenoor onsself dat ja, men obviously ons almal wil hê ek wil hê dit moet goed gaan met my. Dit is 'n natuurlike behoefte. En ja, die Here kom en die Here seën. Maar dan gaan tye wees en ons almal gaan daardeur. En maak nie saak wie ons is nie, selfs pastore gaan deur moeilike en rowwe tye. Ons is nie meer heilig of meer beter as enigiemand anders nie. Ons is ook net mense in 'n ander funksie. Maar dis vir die Here sê, daar is 'n realiteit wat ons moet erken dat dit is goed wat gebeur en selfs die feit dat ons weet, okay, moeilike tye kom oor ons pad. Wanneer dit kom, gooi dit ons nog steeds. Soms gooi dit ons tot so 'n mate dat mense 'n mate van geloofsonsekerheid begin beleef. En Petrus 5 vers 8, julle ken dit baie goed. Praat van die duiwel, die vyand wat rondloop soos 'n brullende leeu, wat kyk daarna wie kan verslind, verder wil verwoesting saai. En hier in vers 9 sê dit spesifiek: bly standvastig in die geloof en staan om te. Bly standvastig in die geloof en staan om te. So baie keer wanneer die moeilike tye kom en ons wil half ons geloof laat gaan, ons wil ons geloof verloor, is dit juist die teenoorgestelde ding om sterker vas te hou. Die ding wat baie keer die antwoord is. Nou, ek wil nie te veel spesifiek oor dit praat nie. Ek dink daar's twee maniere hoe moeilike tye vandag kan kom. Die een kan wees 'n geestelike aanval, fyn wat goed bring. Die ander ding is maar net ons leef in 'n gevalle wêreld en dinge gebeur. Maar die verskil van die twee, ek gaan nie te veel daar gesels nie. In albei gevalle, die een ding wat ons wil hê is 'n uitweg na rus, 'n uitweg na vrede. So wat ek vanoggend gaan doen is, ek wil net bemoedig. Ons gaan kyk na 'n paar voorbeelde uit die skrif uit van, kom ons noem hulle maar geloofshelde, van goed wat hulle deurgegaan het en hoe hulle nog steeds aan die ander kant uitgekom het, hoe die Here hulle nog steeds gered het. En dan gaan ek net so klein bietjie gesels oor, okay, ek is in 'n moeilike tyd, wat doen ek nou? Hoe kry ek die Here se rus? Hoe kry ek die Here se vrede? Hoe kan ek my geloof versterk om te sien dat die Here kom en my deurbraak gee in die situasie waar ek is? Ek dink is belangrik dat ons vooral wanneer ons gaan deur sulke slegte tye onsself herinner net aan die ander mense en die ander mense wat ek bedoel van is die ander ons in die Bybel wat deur rowwe tye gegaan het. Want dis so maklik om as ek deur 'n moeilike tyd gaan en dis vir my ook waar vir almal van ons. As ek deur 'n moeilike tyd gaan dan isoleer ons onsself. En dis juist dan wanneer ons moet dit nie doen nie. Ons moet kyk na ander ouens. Ek is nie die enigste en die eerste wat ooit deur so iets gegaan het. So kom ons kyk na 'n paar geloofshelde. Net 'n paar voorbeelde wat ek gaan noem en ek gaan net van hulle stories net sommer net oorgesels. Ons almal ken dit baie goed. Ek wil net onsself herinner daaraan vanoggend oor wat die ouens gedoen het. En weer eens, ek wil regtig hê ek dink is een van die redes hoekom kerk en familie belangrik is die feit dat ek is nie die enigste persoon wat ooit deur moeilikheid gaan nie. En as ek doen wanneer die kerk saamtrek en by mekaar kom. Ek dink julle het ook al baie oor familie gesels vroeër vanjaar. Ek gaan nie nou daar gesels nie. Kom ons gesels 'n bietjie oor Josef. Genesis 30 tot 50 is 'n regtig lang stuk. Ek sien nie omgegee om dit te lees nie, maar ek dink dit sou die hele diens opgevat het. Julle ken Josef se storie. Hy was die 11de seun van Jakob. Hy was die seun wat Jakob die meeste van gehou het want dit was die eerste seun wat Jakob kon kry by sy gunsteling vrou. Dit klink erg om te sê sy gunsteling vrou. In 'n geval uit die moontlikheid gehad om te kies, prys die Here, ons het nie. In elk geval, Josef het Here het hom 'n gawe gegee en hy het drome gehad wat die Here hom gegee het. Hy het nie heeltemal mooi gewerk met dit wat die Here hom gegee het nie. Hy het teenoor sy broers daarvan gepraat en teenoor sy pa. En obviously op so 'n manier dat hulle het afgunstig teenoor geraak. Selfs sy pa was bietjie negatief oor hoe hy sy drome hanteer of hoe hy daaroor praat. En op die oomblik sy broers op die algemeen baie negatief ook omdat sy pa meer van hom hou as van die ander. En hy het op 'n stadium gegaan na waar sy broers die skaap opgepas het, redelike ver end weg van die huis af. En sy broers toe hulle hom sien aankom het hulle besluit nie, maar hulle gaan hom doodmaak. En Reuben, die oudste broer, besluit nie, hy dink nie dis 'n goeie idee nie. Hy het oortuig gekry om hom in 'n droë put te gooi. En daar het hulle hom eers gelos. En toe is hy weg vir 'n tyd en die ander het toe besluit intussen, maar okay, hier kom 'n paar Ismaelitiese mense, handelaars op pad Egipte toe. Hulle kom daar aan. Hulle verkoop toe hulle broer aan hierdie ouens. En wat gebeur met Josef? Weg van die familie af. Eerste groot moeilikheid in sy lewe. Wat nou? Sy pa se gunsteling seun eweskielik is in glad nie meer in verhouding met sy familie nie. Dis hierdie dag van SMS'e en selfone gewees waar jy net kan kontak hou nie. Daar's niks. Het vir ek weet nie hoeveel jaar het hy nie sy ouers gesien nie, sy pa gesien nie en sy broers gesien nie. Regtig 'n moeilike tyd. Kom in Egipte aan, word verkoop aan Potifar. Potifar is redelik nou in verbintenis met Farao. Een van die eerste goede dinge wat die Here begin doen het in Josef se lewe, maar die Here was goed vir hom. Die Here het hom aangestel bo oor die hele huis van Farao. Ken jy die storie van sy vrou wat met Josef wou slaap? En Josef, goddelike man, hardloop weg. Potifar kom agter, iets is nie lekker nie. Glo sy vrou, glo nie vir Josef nie. Ek parafreer 'n bietjie daarso, maar en gesit vir Josef in die tronk. En dan is 'n interessante versie wat die Here sê spesifiek in die tronk. Ek weet nie van julle nie, ek dink nie die tronk is 'n besonderse lekker plek nie. Ek dink destyds was dit 10 teen nog erger as wat dit was. Dit sê spesifiek nog als hy is in die tronk gesit waar die koning, die ouens wat die koning in die tronk wil sit, hy is in daai tronk gesit, hy het 'n aparte tronk gehad. 10 teen nog 'n bietjie erger as die res van die ouens. Res van die tronk. Maar in elk geval, sê daar so in, kan nie spesifieke vers onthou nie, dit is 31, 48 of so iets, maar sê spesifiek daar so dat God het vir Josef sy liefde laat ondervind in die tronk. Dit was my eintlik net 'n openbaring toe ek het weer gelees het, net van, joh, hierdie man is in hierdie geweldige moeilike situasie, is in die tronk gegooi, helemaal onskuldig, en God kom in die tronk en raak hom aan en laat hom sy liefde ondervind in die tronk. En dan ken ons die res van die story, die bakker en die skinker, die woorde wat hy, die drome van hulle wat hy uitgelê het, hy spesifiek die skinker gevra, maar as die woord uit die skinker soms na 3 dae weer in diens geneem word of in plek gestel word, sê hy vir hom, maar wanneer jy weer by die farao is, doen 'n goeie woord vir my, dat ek kan uitkom. En die skinker vergeet toe, Josef was toe nog 2 jaar daarna in die tronk. Redelike lang tyd, obviously nie baie lekker nie, maar die Here was goed vir hom, om op die ouend aangestel oor die hele tronk, en ek dink daarin ook in 'n bietjie van 'n beter posisie gekom, maar ja, op die ouend toe die Here hom tot so mate herstel, dat hy het letterlik tweede in bevel van die nasie geraak. Gaan jy nou oor daar al die deel gesels, ons allemaal ken die story. Ek wil net ons moet sien, wat het Josef deurgegaan, oor 'n kwestie van die hele paar jaar, verwyder van sy familie, dan sal weer half 'n positieve draai, aan die hoof van Farao se huis, tronk toe vir die hele paar jaar, en dan eers weer 'n positieve draai. Maar deur het alles, ek skat, hy moes vir homself hele paar keer die vraag afgevra het, maar, sjo, is God regtig vir my, is God regtig lief vir my. Maar hy het vasgehou aan God, en ja, letterlik deurgedruk, hy het ook in die tronk, net interessant, miskien net so half 'n positiewe beeld van hoe hy geleef het, wat sy benadering tot die lewe was, want selfs in die tronk, dan sê hy vir die bakker en vir die skinker, maar sê vir my julle drome, want God ken die uitleg van het. Hy het altyd 'n positiewe ervaring, positiewe gevoel teenoor God gehad, en God het hom op die ouend deurgedra, het sy hoop en sy vertrou op God gehou. Tweedens Josafat, ook 'n bekende story. Ek gaan nie te veel oor praat hier, die Midianiete en die Ammoniete, en nog 'n nasie wat sy naam ek nie ook kan onthou nie, het teen Josafat gekom, hy was Basta en koning van Juda, die suidelike koninkryk, en hy was net soos ernstig bekommerd, want die ouens is baie meer as wat ons is. En wat hy te doen is, kry die hele nasie by mekaar, en hulle vas vir 3 dae, ouers, kinders, de lot, diere, allemaal het gevas. En ek moet sê, as ek oor die algemeen, is nie so mal oor vas nie, maar ek doen dit, want ek weet is goed, en die Here praat regtig, wanneer ons dit doen, as ons ons soek tydens dit, maar nou dink ek, om jou kinders ook te laat vas, as ek die 2 kinders van my nie laat eet, dit gaan absoluut die hel wees, maar in elk geval, dit is een ander punt, hulle het uitgeroep na die Here, en die Here het hulle geantwoord vir hulle, gesê, maar okay, maar gaan uit teen hulle, maar sê die ouens wat die aanbidding doen, die sangers, sit hulle voor, laat hulle voor wees, en die skrif is eintlik ongelooflik wat het sê daar, maar soos die sangers voor begin sing het, die Here het begin oorlog maak, teen die Midianiete, teen die Ammoniete, tot so mate dat hulle op die ouens van mekaar doodgemaak het, en toe die Israelite op die heuwel kom, waar hulle oor die vallei moet kyk, waar al die ouens is, toe is daar net 'n vallei vol lyke. Bietjie van 'n griesame prentjie, maar dit is wat gebeur het. Dis hoe die Here vir hulle deurgekom het, in daai oomblik van nood. Dis 'n regtige, ernstige probleem, die ouens wil teen ons kom, hulle gaan ons verwoes, helemaal, Here, wat maak ons nou? En, eindelijk interessant, net as mens 'n bietjie verder lees, dit het hulle 3 dae gevat, om net deur al die lyke te beweeg, en al die oorbelle te vat, en die, wat ook al, enige ding wat hulle kon vat, vir hulle self hulle 3 dae gevat om deur hulle almal te beweeg. Omdat dit David ken is baie goed. Redelike op en af geskiedenis op vir hom. Hy het 'n hele paar keer moes vlug vir sy lewe. Hy het moes vlug van Saulus wat hom wou doodmaak. Hy moes vlug van sy eie seun Absalom wat hom wou doodmaak. Tussen in daai tye het hy ook maar tye van depressie gehad soos ons kan sien uit die psalms uit, maar ook geweldige, regtig moeilike tye. Ek weet nie of een van julle al moes vlug omdat iemand jou wil doodmaak nie. Ek het nog nie daai voorreg gehad nie. Seker nie voorreg in my geval. Ek dink dit moet nogals rof wees om te moet vlug omdat iemand jou wil doodmaak. Dis 'n moeilike situasie. 'n Ernstige moeilike situasie. En hier is nie net 'n ding van ek hardop nou weg en dan weet die ou nie meer waar ek is nie. Vir maande aan mekaar soek die persoon jou om jou dood te maak. So dis regtig 'n lang tyd van moeilikheid. In hierdie wêreld sal jy moeilikheid hê. Dis 'n lang tyd van moeilikheid. Want dit is so ongelooflik om te sien hoe David net altyd vashou aan die Here. En deur kom ons gaan nou 'n mooi versie lees uit 'n Psalm uit waar die ja net hoe hy sy ervaring saam met die Here, hoe die Here hom altyd gered het en hom deurgetrek het. En dan Paulus. Ek wil julle 'n versie lees in 2 Korintiërs 11 weer eens. Dit's baie bekend. Maar dit gee ons net 'n idee van wat hierdie man deurgegaan het. 2 Korintiërs 11 vers 23 en 24. Hy sê, ek het harder gewerk. Ek was meer in die tronk. Ek is meer dikwels geslaan. Ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Dis houwe met 'n houtstok. 3 maal het ek lyfstraf gekry. Lyfstraf is met 'n sweep. En 1 maal is ek met klippe gegooi. As ons bietjie verder lees, of in Handelinge lees, dan sal hy was meer as 1 keer gestenig. Die Here was regtig goed vir die ou. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van volksgenote en gevare van heidene. Gevare in die stad en gevare in die veld. Gevare op see en gevare onder valsbroers. Daar was my harde werk en swaarkry. Dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors. Dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse. Nou sien net sy teenstelling. Dit wil dit deurgaan, dan sê hy so, daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes wat hy geplant het. Jou se hart was ongelooflik. As mense sien wat hy deurgegaan het, en hy het deurgegaan vir die koninkryk. Hy het deurgegaan omdat hy die Here het hom 'n mandaat gegee om na die heidene nasies toe te gaan en die evangelie van Jesus Christus aan hulle te vertel. En omdat hy dit gedoen het, het hy al hierdie goed deurgegaan, maar te midde van dit alles nog steeds vasgehou aan wat die Here vir hom gesê het om te doen, nog steeds vasgehou aan God self. Tot so 'n mate dat al hierdie goed was vir hom soos hy was honger, hy was sonder skuilings, hy was gestenig, wat ook al, die daaglikse bekommernisse was vir hom die gemeentes wat hy geplant het. En ek sien net hierdie stories vir julle net. Ek wil hê net julle moet sien wat se tipe goed hierdie ouens deurgegaan het. En dis moeilik, ek dink baie keer vir ons om onsself in daai situasies te plaas, want dit is maar net natuurlik so. Dit van my ek deurgaan, dit wat ek deurgaan is vir my baie erg. En mens kom soms in counseling by mense wat die goed wat hulle deurgaan is regtig nie vreeslik nie. Maar mens kan nie dit vir hulle sê nie, want vir daai persoon in daai oomblik is dit vreeslik. En so dis moeilik soms om 'n regtige objektiewe kyk na alles te hê. Al wat ek wil hê julle moet hierso sien vanoggend. Ja, dalk sit julle hierso, julle gaan deur 'n moeilike situasie. Sien net, hierdie ouens het ook deur moeilike situasies gegaan en hulle die Here het hulle daardeur gevat. Die Here het hulle gebring by 'n plek van redding. Ek het ook nou die dag toe ek gebid het baie spesifieke ding gesien. Dit is bietjie van 'n weer prentjie, is amper so 'n Hollywood tipe van ding. Ek het nooit die fliek gesien destyds nie, maar ek onthou daar was baie reaksie na dit. In die 90's die fliek gemaak Anaconda oor die anacondas in die Suid-Amerika wat mense vreeslik om aanval in die middel van die nag en weet jy wat se gemors alles nie. Maar ek het so 'n tipe van prentjie gesien waar mense is half by 'n uitkykpunt in soos die Krugerwildtuin waar jy kyk na waar die water, die diere by die water is en so aan in 'n hytjie. En daar was 'n slang wat rondom het gekom het en letterlik net aanval, 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 typiese Hollywood tipe van ding. En toe die Here my maar net letterlik herinner aan wat met Paulus gebeur het met een van sy skipbreuke, het hulle mos op die eiland Malta opgeëindig. En hulle het om die vuur gestaan, hulle self warm gemaak en 'n slang het gekom en hom op sy hand gepik. En die die locals, die inboorling, die plaaslike ouens. Hulle het gedink, okay, hierdie ou het reg, hy moes moord gepleeg het of iets, want hierdie slang kom en pik en hulle het gewag om te kyk as hy opswel en dood neerval. So dit was obviously 'n giftige slang gewees. Paulus het die slang in die vuur afgeskit en ek dink is een van die DVD's wat ek in die hemel wil uitneem om te sien wat het actually daar gebeur. Maar in geval, Paulus het die slang in die hemel afgeskit, ag nee, hemel, in die vuur. Dit werk ook. Die slang in die vuur afgeskit en hy het net aangegaan. En ek net besef, maar God het 'n plan. God het 'n plan in daai situasie gehad met Paulus en net so met ons. Selfs die pyn van 'n slangbyt, geestelik gesproke, hoef nie God se plan met my te laat verander nie. Hoef jy 'n verandering te bring in wat God vir my het nie. So kom ons kyk 'n bietjie verder. Psalm 18 vers 7. Ek dink vir al die stories wat ons nou gekyk het, Josafat het ons eintlik gesien, maar in Paulus, die loop van die psalms, gee vir ons eintlik die model reaksie van okay, hoe moet ek reageer as ek deur 'n tyd van moeilikheid gaan? En weer eens, dit klink 'n bietjie makliker gesê as gedaan, maar dit is nog steeds die waarheid. Psalm 18 vers 7. In my nood roep ek na die Here. Ja, ek roep om hulp na my God. In sy paleis hoor hy my geroep. Ek roep na hom en hy luister na my. Ongelooflike woorde, hy luister na my. So wat doen ek? As ek deur 'n tyd van moeilikheid gaan, die eerste ding is, ek roep uit na die Here. En dis baie keer, weer eens vir myself, as ek deur 'n rowwe tyd gaan, ek dit is my moontlik om so in te keer op myself, dat ek net soos myself jammer kry. En nie by die punt uitkom van uitroep tot die Here nie, om te sien dat hy regtig, ja, daar is vir my, en regtig 'n hoop letterlik op hom te plaas in daai oomblik. En vir my laaste woorde, hy luister na my, is eintlik ontsettend bemoedigend. En dit laat my dink, okay, maar as ek uitroep na die Here, ek moet uitroep met 'n verwagting dat hy gaan antwoord. Die antwoord gaan baie keer nie noodwendig wees soos ek dink dit moet wees nie, maar hy antwoord. Hy kom terug na my. Die psalm gaan aan en Dawid verduidelik dat dit is 'n lied, so dis 10 teen 'n bietjie hiperbolies geskrywe, maar hy verduidelik in oormaat hoe die Here reageer tot sy hulproep en hoe die Here met letterlik met rook wat uit sy neus uitborrel en so aan sy vyande voor hom wegvee. En dan vers 19 die einde van daai psalm, ek het nie daarbo nie, maar sê dit, dis net ongelooflik mooi. Hy sê dan, so die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar. Die dag toe hulle my aangeval het, was my ondergang naby, maar die Here het my daarvan bewaar. Kragtige, kragtige woorde. Ek dink, wanneer ons uitroep na die Here in 'n tyd van nood, is daar's 'n catch. Daar's een catch. En dit kom by die verwagting deel by. En dit gaan oor wie glo ek is God. En wat glo ek is God se hart teenoor my. Want dit is baie keer wat daar 'n struikelblok inkom in terme van, kan ek regtig die Here vertrou om deur te kom vir my? Kan ek regtig die Here vertrou om 'n deurbraak vir my te bewerkstellig hierso? En ja, ek dink dis regtig, ek gaan sommer nou die verse lees. Nie net met die, wie was dit, Wessel? Willem. Wat is jou naam? Lutie. Okay, sorry. Helemaal verkeerd gehoor. Maar in geval net die afrande. Dis ongelooflik mooi. Luister net hierso. Deur hom glo julle in God wat hom, dus Jesus, uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op hom gerig. Want ons glo dat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het. En met 'n groot deel van die woord wat ek vanoggend by julle wil los, is nie die woord van hoop. En hoop is altyd gebaseer vir ons in dit wat Jesus vir ons gedoen het, maar dan ook die feit ons het hoop dat ons gaan saam met hom wees eendag. Ons gaan in ewigheid met hom wees. En dan gaan het verder net met die die impak wat het dan op ons het in ons lewe hierso. Die hoop wat ons op hom kan plaas. So ek dink regtig een van die dis vir ons belangrik om die Here se karakter te leer ken. Om te sien wat is sy hart teenoor ons en hoe hy teenoor ons voel en maak vir ons baie makliker om moeilike tye te weerstaan en regtig ons hoop op hom geplaas. Ek dink dit is altyd 'n vraag wat in ons agterkop bly. Is 'n vraag van my, is God vir my? Is God vir my? Ek wil vir julle een of twee versies lees net om God se hart teenoor sy mense duidelik te maak. Eers een is Jeremia 29 vers 11. Is weer 'n baie baie bekende versie. Hy sê dis ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Ons kwoteer dit baie wanneer ons vir mekaar bid, wanneer ons mekaar bedien in klein groep. Dis 'n vers wat ongelooflik baie gekwoteer word in dienste en so. Dis 'n baie baie bemoedigende, baie baie kragtige vers. Ek wil net vir julle 'n bietjie van die konteks gee van waar sê die Here dit vir Israel. Hier is eintlik weer vir die suidelike koninkryk. Hulle is 150 jaar plus min na dat Israel in ballingskap weggevoer is in Assirië en toe nooit weer teruggekom het, het God die suidelike nasie van Juda in ballingskap weggevat. En God sê hierdie vir hulle net nadat hulle in ballingskap weg is. Weereens, baie moeilike situasie. Ons is nie meer in ons land hier. Ons is besig om met spiese en swaarde na 'n ander plek toe gevat te word. By 'n ander plek aangekom, sê die Here vir hulle baie interessante woorde. Net 'n paar verse voor dit. Hy sê vir hulle, okay, julle is nou hier, trou, kry kinders, vestig julleself. En net daarna gee hy vir hulle hierdie. Sê vir hulle, ek weet wat ek vir julle beplan. Hierdie is te midde van 'n ongelooflike hoeveelheid onsekerheid vir die twee suidelike stamme. En sê vir hulle, ek weet wat ek vir julle beplan. Voorspoed en nie teenspoed nie. 'N toekoms, 'n verwagting. Dit is regtig baie kragtig. En ek dink weer eens, die Here sê vir jou, hy gee vir jou toekoms, hy gee vir jou verwagting. Dit onmiddellik stir ontsettend baie hoop. Want daar is hoop. Nou, die Here antwoord soms anders as wat ons dink. Hierdie ouens was nog steeds vir 70 jaar daar. So soms is dit dat die Here nie onmiddellik vir ons deurbraak gee nie. Soms vat dit 'n tyd. Baie keer as ons kyk na net hoekom swaarkry gebeur, ek gaan nie nou daaroor praat nie, hoekom swaarkry gebeur, is net sodat ons kan groei in Jesus. Ek dink ek het 'n jaar terug bietjie daar gepreek hierso, as ek reg onthou. Maar ek dink die belangrikheid binne dit ook is, ja, selfs in die situasie, selfs al is ek nog in die situasie en die deurbraak moet nog kom, kan die Here vir my vrede gee. Kan hy vir my hoop gee binne dit. En ek dink is baie maklik vir ons om baie keer regtig negatief te raak in dit. Hey, hoop, wees nie bevreesd nie, want ek is by jou. Dis wat die Here vanoggend vir ons sê. En ek dink net 'n verdere uitvloeisel van hierdie vers. Jy moet besef maar hoe voel God teenoor my? En die realiteit van is God is onomwonde vir my. God is onomwonde vir my. God is nie soos die Engels sal sê, die Bybel sê dit ook spesifiek, he's not a respecter of persons. Maar dan word hy gaan nie iemand voortrek bo iemand anders nie, maar omdat ons deel is van sy huisgesin, omdat ons sy kinders is, daarom is hy onomwonde vir my. Dit maak die manier hoe ek moeilike tye wat oor my pad kom benader, totaal anders. En maak het ek kan uitroep na die Here toe met 'n verwagting. Ek wil nog 'n versie vir julle lees, Psalm 46 vers 1. Ek gaan die Engels lees, want die Afrikaans mis eintlik daai twee ontsettende belangrike woorde wat daarin is. En ek het spesifiek gaan kyk na van die Nieter direkte vertalings, en dit is in die Engels. Die nietste Afrikaanse direkte vertaling wat ons het, is die 53 vertaling, en daar was ontsettende baie groei in term van Bybelse studie sedertdien, so dit gaan van die goed 'n bietjie mis. In my geval, daar is 'n ekstra. Dit sê dan so, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Dit is my baie interessant dat die Bybel nie net daar sê, maar God is my help in trouble. Dit moet sê specifiek, he is my very present help in trouble. Die twee woorde daar, very and present, van die Hebreeus af, ek gaan nie die Hebreeus weer uitspreek nie, julle gaan vir my lag, maar dis ook okay. very daar, so dit beteken, it means vehemently, by implication, wholly or speedily. So ons kan sê, God is our holy present help in trouble. Met ander woorde, God is our holy, en dan in hakies, all of him is involved, help in trouble. Die volgende in present beteken appear or exist, meet with or be present already. En dan kan ons daai sin nog verder vergroot om te sê, God is our holy, all of him is involved, present, en dan in hakies, here with us and ready, help in trouble. God is our very, all of him is involved, or holy, all of him involved, present, here with us and ready, help in trouble. Klink amper soos 'n amplified vertaling. Dit is kragtig. Dit is wie God is. Dit is God vir ons. Hy is nie 'n ver af God nie. Hy is nie 'n God wat nie voel wanneer ons deur pyn gaan nie. Hy is nie 'n God wat as ons deur seer gaan homself verwyder nie. Hy is daar en hy is gereed. Altyd, konstant, permanent. Hy huil wanneer ons huil. Hy is nooit apaties teenoor ons nie. Bybel praat van Jesus, ek dink Jesaja, wat voorspel het van Jesus, Emmanuel, God with us, God met ons. En ek dink ons moet onsself van dit herinner, as ons deur moeilike tye gaan, God is met ons, hy is deur sy Heilige Gees met ons. So, weer eens, God se hart teenoor ons is goed in alles, in alle tye. En ek dink ons moet, dis een van die goede wat ons in ons hart en in ons koppe moet indrul, want ons drul is seker nie meer 'n goeie woord vandag sit, want die mense het nie meer jou pelotonne wat jy moet marcheer en staf nie. Ons het altyd gebruik, ek het nog so bietjie in kadette gedoen op skool, maar waar het spesifiek dan die sersante en wat ook al drul jou letterlik, ek weet nie hoe ons het so genoem het, maar anyway, ek dink is belangrik dat ons en dit te doen, en om dit te doen is basies letterlik om onsself te herinner aan wie God is. En hoe herinner ons onsself aan wie God is? Is Jesaja 61 vers 3. Genesis is nie daarbo nie. In Engels wil hulle sê, hulle ken dit seker. A garment, God gives us a garment of praise for the spirit of heaviness. He gives us a garment of praise for the spirit of heaviness. So dis maar, ja, letterlik net om die Here te loof en te prys, op die Here te begin fokus. Filippense 4 vers 6 tot 7, baie krachtig, sê dat jy moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jylle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Danksegging belangrik, want onmiddellik plaas het in jou eie kop God in die regte posisie. Want omdat jy danksegging gee aan God, onmiddellik sien jy wat het God reeds vir jou gedoen. So onmiddellik is jou geloof 'n bietjie opgebou, onmiddellik kan jy met baie meer verwagting tot God bid en smeek, soos hy daar so sê. Dan sê hy daar so, en die vrede van God wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dit is ontsettend krachtig, altyd. Hardloop na God toe, maar hardloop na hom met die verstand van wie hy is. Dis ook wat belangrik is, dat ons God se karakter ken, dat ons verstaan, God is vir my. God se hart teenoor my is goed. Dat ons kan gaan om toe soos wat hy vir ons gee, dan gee die antwoord. Die antwoord is vrede. Ek onthou ek het in, dit was 2006, nog eens dit een lekker rowwe tyd gegaan, bietjie gesukkel met gesondheidsissues. Dit was by jou nie so ernstig, maar emotioneel was het ontsettend aftakelend vir my. En ek is in die middel van die nacht wakker word met ontsettende vrees. En dit het my in die tyd keer op keer teruggevat na Psalm 91. En ek het net gelees, en die Here se vrede sal nie letterlik soos dan oor my kom, en wat het my net basis gedoen het vir my was, dat my herinner aan wie is God, en die feit dat hy almagtig is, en die feit dat hy krachtig is, en die feit dat hy vir my is, en dan kon ek, ja, net sy vrede ervaar, soos wat het oor my kom. So, ek denk weer eens, as wat lofprysing doen, neem jy na God toe, en terselfde tyd herinner het jou aan wie God is. Ons gaan nou, as ek klaar is, wil ek ons moet nou hoe Senna liedje eindelijk weer sing, maar voordat gaan ons eerst dit lees, dat vir een of twee goed bystaas, het is rechtig krachtig wat lofprysing doen vir ons. En so, ja, net voor ek afsluit, ek dink is belangrik dat ons Wanneer ons in situasies is, ons nie vaskyk in die situasie nie, want dis wat baie keer gebeur. Agter daai situasie is daar 'n God wat vir my is, God wat lief is vir my, en God wat groter is as dit. En ek dink net nog maniere om by dit uit te kom, om tot God te nader en mense geloof 'n bietjie op te bou wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan. Is twee goed. Die eerste een het ek nou net gelees en weer vergeet. Ja, natuurlik. Net weer eens ewigheidsperspektief. Ek het net genoem raak my versie uit 1 Petrus. Ons hoop is in Jesus oor wat hy vir ons gedoen het, maar oor waarheen ons op pad is. Dit maak ons baie meer hoop vandag kan hê, maar dan 'n ander een wat ook net so belangrik is, is net die Engels memorial stones, gedenkstene, om net terug te gaan na die goed in ons lewe waar die Here vir my deurgekom het. Waar die Here vir my antwoord gegee het, waar die Here my vrygemaak het. Opgered het, wat dit ook al was. Almal van ons het sulke goed. Soms mis ons dit. Ek het myself, die Here het my eintlik 'n tydjie terug al gesê, ek moet van my goed gaan neerskryf wat ek nog nie gedoen het nie, wat ek moet doen. Want dis wat ons moet doen, ons vergeet baie van die goed, want ons skryf nie alles neer wat in ons gebeur nie. Dan kom ons ergens op 'n punt, maar ja, Here, is U werklik? En dan is ons bietjie gaan net sit en dink, wat die Here vir my gedoen, dan kom ons agter, maar die Here is regtig werklik, hy is my verlosser. Dan wil ek afsluit met Jesaja 41 vers 10. Dis net 'n versie. Gaan jy daar gesels. Jy moenie bang wees nie. Ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie. Ek is jou God. Ek versterk jou. Ek help jou. Ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Baie kragtig. Ek wil vra dat ons sommer soos hier Andriesha waar sy lekker maar opkom. Daai eerste liedjie ons sing na die offerande, Hosanna. Ek wil sommer net vanaand deur dit lees vir ons. Ek moet nou sing. Wil ek regtig ons moet net dink oor wat sing ons. En as jy van julle is wat deur 'n moeilike situasie gaan, sit net nou jou fokus op die Here in terme van wie hy is. Die feit dat hy die God is wat red, die feit dat hy die God is wat deurbraak gee, die feit dat hy die God is wat binne jou situasie vir jou vrede kan gee. En dan as jy die vermoedigheid het om dit te doen, wil ek vra dat ek kan miskien aan die einde van die lied ook doen, maar as jy wil vroeër al tydens die lied om vorentoe te kom, dat ons vir mekaar bid. Dalk hoef jy nie dit te doen, jy kan miskien in jou klein groepe indeel en bietjie vir mekaar bid. Ek gee regtig om nie. Ek wil net nie jy moet hier uitstap met 'n behoefte dat jy wil graag hê iemand moet saam met jou bid vir die deurbraak waarvoor jy wag nie, vir die deurbraak wat jy wil hê die Here in jou lewe moet bewerkstellig nie. So wat ook al, ek gaan nie voorbly as jy vorentoe wil kom om te bid. Maar ja, kom ons sing die lied en herinner onsself aan wie is God. En dan kan ons daarna sal ek afsluit vir ons. Ons is nie alleen nie. Hier is soveel mense wat voor ons gegaan het, Here, wat deur moeilike tye was en iets vir hulle deurgekom, Here, het kragtig vir hulle deurgekom. Ag Here, vanoggend wil ons net kom weer ons self herinner, Here, aan die feit dat U ons hoop is. Here, die feit dat U in daai kruis gesterf het. Here, dat U gelei het vir ons sondes. Here, dat U bloed ons skoon was, Here, is dieselfde ding, Here, wat ons hoop kan gee in alles in die lewe. Here, want U het nie net gesterf, Here, vir ons sondes, Here, U het gesterf, Here, vir ja, al die vrug wat kom van die sonde af, Here, wat ons lewens beïnvloed. En Here, ons kom dankie dat U hart is goed vir ons, Here. U hart teenoor ons is goed. Here, U is vir ons. Here, dankie vir U liefde. Dankie vir U genade. Here, ons vanoggend bid vir elkeen van ons, Here, waar daar mense is wat dalk deur 'n moeilike tyd gaan, Here. Of finansiëel is, Here, of dit met verhoudings is, of dit besigheid is of boerdery of ag wat ook al, Here, wat ook al die moeilikheid is, Here. Gesondheid, Here, wat ook al. Ek bid, Here, dat U elke liewe een van die mense sal kom aanraak. Dat U elke liewe een van die mense sal kom hoop gee, Here. Want Here, soos U sê, Here, U het reeds oorwin. Here, U het die dood oorwin. Die grootste krag wat daar is op aarde het U oorwin. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Here, dat U vir ons 'n lewe gee, Here, 'n lewe van volheid. Volheid, Here, in die sin van U teenwoordigheid is daar. U is altyd daar. U is by ons reg om te help, gereed om te help. Dankie daarvoor. Here, vanoggend wil ons oë net teruggee na U toe, teruggooi na U toe. As U iemand ons hoop is, Here, ons wil wegkyk van ons situasies af en na U kyk. Want U is hoop. En U is ons krag. Ons loof en prys U vanoggend. In Jesus naam. Ek wil net afsluit net met die seënbede van Numeri 6 en oor hulle uitspreek. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. As iemand is wat nog 'n behoefte het aan gebed, is welkom om vorentoe te kom. Welkom om jou selleier te gryp. Die Here seën julle. Amen.